Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se podívat na to, co se stane, až tu jednoho dne nebudeme. A pojďme si projít, proč by každý z nás, bez ohledu na to, jestli je vám dneska 30 a nebo je vám 70 nebo 50, tak proč byste v každém věku měli uvažovat o nějakým základním dědickým plánu a možná se pokusím vysvětlit i to, že do určitého věku se víc než o dědictví bavíme o rizikovém plánu, o tom, co se stane, když dojde teda k nějaký tragický události, a od určitého věku se vlastně bavíme o tom, jak se připravit na to, co nás všechny prostě neodmyslitelně čeká, a to je, co bude prostě až tu jednoho dne nebudeme s naším majetkem a s naší rodinou. Tam už se bavíme pak o té fázi toho mezigeneračního plánu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a tu rentu, jim pak taky hlavně pomáháme čerpat a užívat, aby jim nikdy nedošla. Téma mezigeneračního předávání je pro naše klienty velmi klíčové, a to ať už v té fázi toho krizového nastavení, to znamená pro mladší klienty, anebo ve fázi toho skutečně plánovaného mezigeneračního transferu u klientů ve vyšším věku. Doplním, že typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a spolupracovat s námi je možný od nějaký prvotní investice aspoň 5 milionů korun a výše. Tak pojďme teda si rozdělit to dědictví nebo ten plánování dědictví na tyhle ty dvě části, na ten krizový okamžik, na ten krizový plán a na ten mezigenerační transfer. Myslím si, že v té fázi krizového plánu se nacházíme většinou, řekněme, ve věku od 30 do nějakých 50 let. Typicky potom od 50 let výš už se začínáme pohybovat v tom segmentu plánu mezigeneračního předání majetku. Řekněme, že to už je období života, kdy si připouštíme nějakou míru svojí smrtelnosti a to, že tady nebudeme navždy. A taky je to většinou období, kdy máme už trošku víc času, prostoru a taky máme víc peněz a to nám umožňuje vlastně začít přemýšlet, teda, co s tím majetkem se jednoho dne stane. V té první fázi, to znamená mezi těma 30 a 50, je to zase naopak většinou tak, že máme spíš závazky, to znamená máme třeba hypotéky na nemovitosti, máme rodiny, to znamená závazky v podobě toho, že máte nezletilé děti, o které se musíte starat a nějakým způsobem je samozřejmě taky finančně zajišťovat. S tím je často spojený to, že jeden z partnerů bývá ten, kdo se věnuje víc té rodinné otázce, to znamená, je třeba na mateřský dovolený, nebo má třeba nějaký zkrácený úvazky, protože prostě když máte dvě děti, jedno dítě, tři děti, tak ne vždycky se dá k takovýhlemu rodinnému úvazku připojit ten úplně plný 100% úvazek, anebo takový ten plný kariérní úvazek, kdy prostě opravdu se snažíte šplhat po nějakým žebříčku nebo budovat nějaký třeba podnikání. A to z toho samozřejmě vyplývá, že jeden je víc doma a jeden je o něco víc práci a ten, co je víc práci, je teda víc zodpovědný za to, že když se stane něco, takže ta rodina bude schopná vlastně fungovat. Zároveň je to taky většinou období, kdy není tolik toho času jako s odstupem přemýšlet, co bude, a zároveň taky je to období, kdy vaše děti jsou ještě ve věku, kdy jako přemýšlet o tom, jestli budou mít buňky na to se věnovat správě majetku, jestli z nich vyrostou vysokoškoláci, jestli z nich vyrostou děcka s nějakým základním vzděláním, jestli prostě se budou živit uměleckou prací, budou spíš kreativní, nebo budou opravdu technokratický, budou to odborníci, budou z nich třeba privátní bankéři, investoři. To prostě samozřejmě v té první fázi nikdo nevíme. A proto i to mezigenerační plánování v této době není většinou úplně tématem. Ale pojďme si říct, proč byste i v tomhle věku měli uvažovat o tom krizovém pohledu vlastně na dělbu vašeho majetku ve chvíli, kdyby jste tady nebyli, kdyby se s váma něco stalo. Je důležité si uvědomit to, že v případě úmrtí nastupuje nějaký zákonný nastavení vlastně rozdělení toho dědictví. A i když se snažíte vlastně třeba vytvořit si závěť, tak i ta závěť má určitý limity. To znamená, vy nemůžete ve většině případů, speciálně pokud máte děti, tak nemůžete úplně svobodně říct, já si přeju, aby všechen můj majetek dostal ten a ten a tenhle ten nedostal nic, nebo respektive to můžete říct, ale zase to musíte říct na základě nějakých přesně daných norem, přesně daný nějakého formátu, který vám zákon umožňuje. A ten je dobrý znát. Tak když si představíme situaci, která je dneska velmi častá, a to je situace, kdy máme dva partnery, to znamená máme pár, který není sezdanej, a mají spolu společný děti. Tak tohle je jedna z nejrizikovějších situací z pohledu vlastně dědického plánování, protože ve chvíli, kdy máte partnerku, nemáte teda manželku nebo manžela a máte k tomu dvě děti, tak v případě, že zemřete, tak ten partner nebude dědit vůbec nic po vás. Všechno budou dědit pouze děti. To znamená, pokud je to tak, že nemovitost jste koupili třeba vy, je napsaná na vás v katastru, nebo možná jste ji třeba zdědili, možná jste dostali nějakou podporu rodičů, anebo prostě je hypotéka na vás, protože prostě dohromady to nevycházelo, když jste se snažili tam zahrnout oba, protože třeba partner nemá děti a tak dále, tak prostě třeba hypotéka nemovitost může být napsaná na vás. K tomu máte, protože chodíte vy do zaměstnání, snažíte se být zodpovědný, máte dostatečný příjem a krom toho, že financujete provoz domácnosti, tak ještě odkládáte peníze. Takže jste i vy ti, kdo mají na sebe napsaný třeba investiční účty, máte na sebe napsaný bankovní účty, máte na sebe napsaný spoření, spořící účty a tak dál. To znamená, skutečně ten majetek je v tuto tu chvíli alokovaný primárně na vaše rodné číslo, na vašich produktech. Tak v takovém případě vlastně dojde k tomu, že z toho vašeho majetku, ta vaše partnerka nedostane vůbec nic. Pokud bychom si řekli, že máte nemovitost za 5-10 milionů, řekli bychom si, že se vám podařilo si našetřit 2-3-4 miliony korun, že máte na účtech 300-400-500 tisíc nějakou finanční rezervu a jste vlastně v pohodě, kdyby se cokoliv stalo, že vyděláváte měsíčně 100 tisíc, 50 tisíc, 150 tisíc, to máte jednoročně bonus prostě v práci a tak dále, tak jako rodina jste velmi dobře vlastně situovaný, můžete si dovolit, co potřebujete, tak bohužel tou situací, kdy odejdete, tak tato pohoda rodiny končí. Protože se stane to, že notář sečte hodnotu vašeho majetku, započte do ní samozřejmě případně hypotéku nebo jiný dluhy, který máte, a v tomto případě jednoduše řekne, fajn, máte dvě děti, my veškerý ten majetek mezi ty děti rozdělíme rovným dílem. Partnerka se bude asi divit u toho notářského řízení, toho dědického řízení, protože vlastně nebude mít nárok na to, aby získala vůbec nic. A tím se samozřejmě může celá rodina dostat do velmi prekérní situace, protože děti teda najednou nabydou každý na polovině vaší nemovitosti, k tomu nabydou teda polovinu z vašich úspor, bude třeba vyřešit samozřejmě úvěr, který na to bydlení je, ale pokud máte teda vůči němu úspory, tak ho můžete splatit. A ale tyhle ty prostředky musí být použitý ve prospěch dětí. To znamená, že vaše partnerka nebude moc prostě disponovat s těma prostředkama volně a užívat je třeba proto, aby doplňovala v prvních měsících, letech vůbec nějakým způsobem příjem rodiny, aby dokázali vlastně přečkat tuhle situaci. Bude muset se obrátit na opatrovnický soud a s opatrovnickým soudem bude muset vést diskuzi o tom, jestli může z těch peněz něco čerpat, jak prokáže, že to je ve prospěch těch dětí, že to neslouží pro financování jejich potřeb a ten soud bude posuzovat, jestli je to nebo není objektivní. A do této situace svoje partnery, partnerky ještě v takhle jako vyhrocené situaci prostě dostat nechcete. Tak Jaký teda máte možnosti v případě, že je tato situace? No, takovou první možná staromodní možností je si tu vaši partnerku vzít. To je, pokud se oženíte, partnerka se stává manželkou nebo partner se stává manželem a tím pádem v dědickém řízení získává stejnou roli jako vaše děti. Takže pokud máte ten majetek, který jste doposavat měli každý samostatně, teď se sezdáte, tak v případě, že by došlo k úmrtí, tak ten majetek, který jste měli před počátkem manželství, nevstupuje automaticky do SJM, to znamená, on je braný, že byl nabitý před počátkem manželství, v SJM se vám bude obývat až majetek, který nabidete spolu, nebo nově v tom manželství, takže třeba nový úspory, nově koupený nemovitosti a tak dál. Ale i na tom starém majetku se stane to, že ten váš manžel bude dědit spolu s dětma stejným dílem. To znamená, že najednou v tom dědickém řízení nebudou už pouze dvě děti, ale budou tam dvě děti a ten pozůstalý z manželů a bude se dělit na třetiny. Takže první, co můžete udělat, je tímhletím, k němu máte možnost dostat třetinu toho majetku. Samozřejmě, že pokud bude dostatečně dlouhá doba, řekněme od toho okamžiku, co se oženíte, až do okamžiku, než se s váma něco stane, tak to zároveň budete spolu v tom manželství vytvářet společný mění manželů. Pokud nebudete mít nějak zúžený společný mění, tak pak je to tak, že když budete v průběhu manželství odkládat peníze do třeba kapitálových investic z vašich příjmů, z vaší mzdy, tak tyhle ty peníze už jsou součástí společného mění manželů. Pokud třeba koupíte nemovitost, další nějaký byt, který budete pronajímat, jednou budete chtít dát dětem, tak zase ten byt se stane automaticky součástí společného mění manželů. A ve chvíli, kdy teda dojde k úmrtí, tak pak dochází k tomu, že nejprve se ten majetek rozdělí na dvě poloviny, protože polovina zůstává tomu manželovi, který tady zůstal, který je přeživším. A teprve ta druhá polovina jde do dědického řízení. Takže pokud bychom vzali tu situaci, že máte majetek v součtu, a je nějaký příklad, třeba 20 milionů korun, ten majetek je v tom společném mění manželů, tak v takovém případě dojde k tomu, že nejprve vlastně se oddělí 10 milionů, který zůstane tomu pozůstalému z manželů a pouze ta druhá polovina těch 10 milionů se začne dědit v dědickém řízení a ta se rozdělí na tři díly potom. Takže zase je tam výrazně lepší situace pro toho pozůstalého manžela, manželku, k tomu, aby měli k dispozici majetek, kterým budou schopní vlastně dál financovat provoz rodiny a taky zajišťovat svoji budoucnost, protože to, že jeden z vás zemře, neznamená, že ten druhej nepotřebuje peníze na svoji rentu, že nemá nějaký svoje cíle a tak dále. Takže tady je důležitý jako přemýšlet nad tím, že po vás zůstávají nejenom ty děti, ale že zůstává právě i ten manžel, manželka. Tak dalším nástrojem, který můžete použít, kromě teda svatby, tak je pojištění. Můžete si samozřejmě uzavřít nějaký životní pojištění, prosím vás, rizikový životní pojištění, to má ne na spoření, ale čistě na to, že vás bude krýt, kdyby zemřeli. A v něm nastavená pojistná částka je to, co dostane, nebo to, co může dostat ten váš, a to už pozor, to už nemusí být manželka, může to být i ta partnerka, tak to může dostat bez ohledu na dědické řízení, protože vlastně ta pojistná částka nevstupuje do ty dědické podstaty a je vyplacena nějaký obmyšlený osobě, kterou v té smlouvě vy nastavíte. Takže pokud se nechcete ženit, ale chcete tu svoji partnerku nějakým způsobem zajistit, tak pak si můžete uzavřít životní pojistku, nastavit si v ní třeba pojistnou částku na 5 milionů korun, budete za to platit pár tisíc měsíčně, nějaký pojistný, ale kdybyste zemřeli, tak vaše partnerka vlastně se přihlásí u pojišťovny, dodá teda úmrtní list, identifikuje se jako obmyšlený a pojišťovna jí vlastně do měsíce vyplatí jednorázově tu částku, kterou v té pojistce máte nastavenou. A partnerka se velmi rychle dostane k penězům, které jsou pouze její, nějak se o ně nemusí s nikým dělit, nevstupou do toho děti a může s nima naložit dle svého uvážení. Takže to je velmi jednoduchý, efektivní a často ve srovnání s dalšíma možnostma celkem levný nástroj, jak můžete předejít nějaký krizový situaci. Zároveň to může být tak, že to pojištění může sloužit i jako krizová rezerva právě pro období dědického řízení, protože to může trvat klidně rok a víc. Tak pokud si uzavřete pojistku třeba na 1 000 000 korun, tak partnerka rychle nebo manželka i tak dostane rychle peníze, vlastně, který může používat pro to období, než se dořeší to dědické řízení. Takže to je další možnost. No a další možnost, kterou máte, je udělat nějaké pořízení pro případ smrti, typicky vlastně si sepsat závěť. Tou závětí vy můžete trošku zkrátit ten podíl dětí. To znamená, pokud máte partnerku, nemáte manželku a vaše děti jsou nezletilí, tak vy můžete těm dětem ten jejich díl snížit o čtvrtinu. To znamená, že pokud mají vaše děti dostat každý polovinu z vašeho dědictví, partnerka nic, tak vy můžete uzavřít závěť, kterou řeknete, že si přejete, aby se ten dětský díl zkrátil na to minimum a aby ten zbytek těch peněz nebo zbytek toho majetku dědila vaše partnerka. No to znamená, že když mají děti dostat, když to je třeba 20 milionů a děti mají dostat každý po 10 milionech, tak můžete snížit ten jejich podíl o čtvrtku, takže může dostat každý z dětí 7,5 milionů a těch 5 milionů, který zůstávají, tak ty můžete odkázat vaší partnerce. Typicky tohle můžete udělat třeba na pohledu nemovitosti. Můžete říct, že si teda přejete dobře, aby děti zdědili třeba cenný papíry, úspory a tak dál, ale aby třeba byt zdědila vaše partnerka, protože je to místo, kde budete děti vychovávat a zároveň teda je to největší potenciální bod sváru. Jo? Takže když mezi děti rozdělíte cenný papíry, tak každý má svoje cenný papíry. Když mezi děti rozdělíte nemovitost, no tak mají děti nemovitost na půl a v budoucnu se můžou o ní hádat. Takže můžete předejít těmhletěm sporům a zároveň můžete tý svojí partnerce zajistit střechu nad hlavou nebo partnerovi a dát mu svobodu v tom, že se může rozhodnout, že třeba v tomhle bytě už není schopnej bydlet, protože prostě vás tam všude vidí a že se chce přestěhovat s dětma někam jinam, tak může být prodat a koupit si jiný. Tohle je velký problém, pokud ten byt spolu vlastní s dětma, protože to na opatrovnický soud to nebude vidět rád. On bude mít snahu, aby děti vyrůstaly v prostředí, který znají a může blokovat ten prodej té dané nemovitosti. Takže specificky třeba nemovitost, ve který bydlíte, bych se určitě snažil odkázat tomu partnerovi, se kterým v ní ty děti vychováváte. Tak, když jsou děti dospělí, tak se vám ta situace trošku zjednoduší, protože ten jejich podíl můžete snížit až na čtvrtinu. Ale to většinou nebude situace těch 30 až 50 let, kdy nám ty děti postupně dospívají. Ale u dospělých dětí můžete udělat to, že můžete krátit ten podíl až na čtvrtku. A tím se dostaneme teda k situaci a k možnostem, který vám to přináší v tom vyšším věku. Takže když se posuneme teď od té oblasti toho krizového plánu, to znamená od situace do těch 50 let, ale podíváme se, že máme 50 let a víc a už na děti už jsou dospělí a vy přemýšlíte na nějakým plánem mezigeneračním. Tak i v téhle úrovni bych uvažoval nad tím, že musíte brát v potaz toho vašeho partnera, manžela. A pokud máte společné děti, to znamená jste teda klasickou rodinou, která třeba se nesezdala, můžete být pouze partneři, ale máte teda společné děti, tak můžete uvažovat vlastně v rovině tý, že vy na prvním místě musíte zajistit sebe navzájem. To znamená, vaše zodpovědnost za děti po finanční stránce končí tím, že jste jim zajistili vzdělání, možná jste jim pohnuli k bydlení a pak by se ty děti měly taky o sebe postarat sami. Vy musíte v první řadě uvažovat nad tím, že když jeden z vás zemře, tak se to dotkne toho majetku a může se stát, že v rámci dědického řízení na toho druhého z vás prostě nezbyde dost peněz na to, aby mohl naplnit ty cíle v představě, kterou jste si definovali a na kterou jste se celý život připravovali. Pokud prostě byste byli skutečně partnery a došlo teda k úmrtí jednoho z vás a nebylo žádné pořízení pro případ úmrtí, tak v takovém případě si prostě děti rozdělí to vaše dědictví a ten partner má nula. A pokud ten partner byl ten, kdo se staral celý život o děti, byl spíš v domácnosti třeba, tak se mu taky může stát, že nemusí mít ani nárok na žádný smysluplný důchod třeba. A může to být pro něj fatální situace a může to vytvářet situaci, kdy bude závislý na tom, jestli děti se teda na něj složí a nějakou část peněz mu nechají. A pozor, ne vždycky musí být děti k tomuhle tomu svolení. Takže od toho věku 50 let výš, tak samozřejmě pořád zůstává ta možnost nějakého životního pojištění, ale musíme být upřímní, v tomhle věku to pojištění už bude stát velmi jako velkou podstatnou částku, která se vám možná nebude chtít platit. Takže je tady jednodušší a levnější způsob, jak vyřešit to krytí toho partnera v tomhle období, než platit drahou životní pojistku. A to je varianta právě toho, že pořídíte nějakou závěť, kterou upravíte ty budoucí majetkový vztahy. A v tomhle případě vy můžete závětí velmi efektivně udělat to, že snížíte ten dětský podíl na minimum, to znamená u zletilých potomků můžete ten podíl snížit až na 1/4 toho, na co mají nárok. Takže si to uvědomil se finančně, pokud součet toho majetku je 20 milionů, tak děti by dědili na půl 10 milionů každý, a když jim to snížíme na čtvrtku, tak by každý z dětí dědilo 2,5 milionů. Takže v součtu 5 milionů by měli dostat děti a 15 milionů, to znamená v tomhle případě 3/4 toho majetku, můžete odkázat komu chcete. A to je doslova, tady je vaše svoboda, může to být kdokoliv. Takže tady můžete říct, ano, já si přeju, aby 3/4 dědila moje partnerka, můj partner, a 1/4 dědili děti. Pokud jsou to vaše společní děti, tak nemáte úplně, nebo není takový problém, protože prostě až jednoho dne tady nebude ani ten váš partner, tak samozřejmě to zdědějí ty děti. Takže to, co uděláte, je pouze to, že odložíte to, kdy se děti k tomu dědictví dostanou, a oni se ho rozdělí v okamžiku, kdy ani jeden z vás nebude potřebovat. Pokud samozřejmě tady máme situaci, kdy například se jedná o to, že máte svoje děti a v průběhu života do něj vstoupila partnerka, se kterou třeba děti nemáte, to znamená, děti jste měli s někým, s kým jste žili do 45, když děti odrostly, tak prostě to nefungovalo, rozvedli jste se, rozdělili jste si majetky a našli jste si vlastně v tomhletom věku potom novýho partnera, se kterým už ale děti neplánujete, společně děti nemáte, on má zase svoje třeba děti z předchozího vztahu, tak jste trošku v složitější situaci, protože v případě úmrtí toho partnera jednoho dne, když teda řeknu, že vy jste zemřeli, rozdělili jste to tak, jak jsem říkal, dostala partnerka 15 milionů, děti dostali, vaše děti dostali 5 milionů, tak v tom okamžiku, kdy jednoho dne zemře i ta vaše partnerka, no tak samozřejmě ty vaše děti už ale nebudou v její dědické linii, ale budou po ní dědit její děti. A to se nemusí úplně setkat s pochopením, nemusí to být úplně žádoucí. Takže v tomhle případě musíte zase řešit další trošičku jako komplikovanost v té struktuře. Můžete například definovat to, že ta vaše partnerka bude dědit v rovině svěřenského nástupnictví to dědictví. To znamená, může to být tak, že je možný vlastně podle závěti pořídit to tak, že partnerka zdědí ten majetek v roli předního dědice, to znamená, tohle asi nejlíp jde aplikovat na úrovni nemovitostí, kdy řeknete fajn, partnerka zdědí tyhle nemovitosti, bude zapsaná v katastru jako vlastník, ale bude mít zákaz cizení těch nemovitostí, protože po její smrti tyhle nemovitosti přejdou automaticky na takzvaného zadního dědice, to znamená, je tam někdo, kdo se stane tím vlastníkem těch nemovitostí, až ona tady nebude, aniž by to procházelo jejím dědickým řízením. A typicky tím dědicem potom budou ty vaše děti. To znamená, ona dostane ty nemovitosti vlastně v pozovkách propůjčený na dobu svého života, může tam bydlet, nemusí o to platit žádný nájmy, nemusí mít věcní břemeno dožití a dohadovat se prostě s dětma, který to vlastní, jaký má platit nájem a tak dál, ale může to skutečně užívat dle vlastního užití a jediný, co to nesmí prodat, a jednoho dne se ten majetek zase vrátí zpátky do té vaší pokrevní linie k vašim dětem. Tohle jde dobře udělat na nemovitostech, bude asi komplikovaný tohle zvažovat na třeba hotovosti nebo cenných papírech, kde samozřejmě ona s nima může v čase nebo bude potřeba v čase pracovat a tak dále. Takže u nemovitostí je tohle možný scénář. Tak samozřejmě můžete volit další varianty. Můžete uvažovat nad tím, že můžete samozřejmě odkázat té partnerce nějakou rentu, kterou jí jsou třeba povinný ty vaše pozůstalí, třeba ty děti vyplácet po nějakou dobu a tak dále. Takže variant je větší množství, je dobrý samozřejmě je konzultovat. My na tohle připravujeme vždycky s našima klientama dědický plány. Ty si můžete objednat i případně jako veřejnost přes naše webové stránky, takže pokud vás to zajímalo, tak můžeme se to podívat hloubš, ale tohle je ta základní jako jednoduchá strategie. Mějte závěť a zapřemýšlejte nad tím, jak vlastně byste si ideálně představovali tu distribuci majetku. To, co platí společně pro oba dva ty plány, to znamená jak pro ten krizový v tom mladším věku, tak pro ten mezigenerační v tom věku vyšším, je to, že byste měli mít jmenovaného správce pozůstalosti. Jmenování správce pozůstalosti je tady proto, aby v době toho dědického řízení byl někdo, kdo s tím majetkem může nějakým způsobem disponovat, kdo ho může kontrolovat a kdo ho může spravovat. Protože v okamžiku vašeho úmrtí ztrácíte vlastně jakoukoliv možnost nějakým způsobem disponovat s tím majetkem, který byl ve výhradním vlastnictví toho člověka, který zemřel. Což například, pokud vlastníte nemovitosti, tak to znamená, že v tu chvíli tady není nikdo, kdo by mohl s tím nájemníkem třeba uzavřít nějaký dodatek, nebo mohl vypovědět smlouvu, nebo mohl uzavřít novou smlouvu s novým nájemníkem ve chvíli, kdy vám ten starý z toho bytu třeba odejde. Není tady nikdo, s kým by se byla ochotná bavit banka o tom, že se máte mít možnost aspoň podívat na ten bankovní účet, abyste viděli, jestli z ní odchází platby a kolik na něm peněz je a jaký trvalý příkazy tam jsou, jestli nemáte některé ty trvalý příkazy třeba zrušit a nebo odcházeli rok někam úplně jako zbytečně, jestli se pak nedohodovali s nikým, jestli vám to vrátí. No a zároveň, pokud třeba jste podnikatelé a máte živnost, nebo máte třeba SROčko, jste tam jediným jednatelem, jste jediným vlastníkem, tak se rázem stane to, že tady není nikdo, kdo by mohl za tu společnost jednat. Kdo by třeba mohl dát výpovědi zaměstnancům, kdo by mohl podepsat zakázky, kdo by mohl komunikovat za tu společnost, vlastně, kdo by mohl jmenovat novýho jednatele na tom SROčku třeba a tak dále. Je to v řadě případech skutečně fatální problém a než se ujme notář dědického řízení, tak to může trvat 3 až 5 měsíců a po tu dobu nemáte vlastně vůbec šanci se nějakým způsobem jako dostat těm informacím a až se ujme řízení, tak aby jmenoval správce pozůstalosti, tak potřebuje souhlas všech těch potenciálních dědiců a to taky není vždycky úplně jednoduchý. Takže jmenování správce pozůstalosti je velmi jednoduchá, levný nástroj, který vám může ušetřit obrovské starosti a obrovské peníze. Prakticky to funguje tak, že vy se zastavíte u notáře, řeknete mu, že chcete jmenovat správce svojí pozůstalosti, řeknete, kdo to má být, budete potřebovat jeho jméno a nějaký iniciály, nějaký datum narození, adresu a on na to připraví dokument, kterým vy toho správce jmenujete. Můžete jmenovat správce v nějakém pořadí, to znamená, můžete říct typicky a tím mým správcem třeba moje manželka a pokud by tady nebyla moje manželka, protože zemřeme oba najednou tragicky, tak ať je za ní v další v pořadí tenhle ten konkrétní člověk, bratr, sestra, kolega, to je jedno, právník a tak dále. Ten člověk to nemusí podepisovat, nemusí s tím na místě souhlasit, takže tohle uděláte jednostranný vaše prohlášení a jediné, co je důležitý, a ten notář sepíše ten zápis a uloží ho do registru závětí. A to, co je důležité, aby ten váš správce pozůstalosti věděl, že je správcem pozůstalosti, kdyby se s váma něco stalo a věděl, že když tam nastane ta situace, tak půjde k jakýmukoliv notáři, řekne mu, že je potřebuje potvrzení o tom, že je správce pozůstalosti, notář bude chtít od nějaký doklady ohledně vašeho úmrtí a tak dál a vystaví mu na základě toho, že se podívá do toho registru vlastně závětí, najde tam tohle tu vaši listinu, tak mu vystaví potvrzení, že je správcem pozůstalosti a on okamžitě s tímhle tím potvrzením může jednat. Může jít do té banky, může vás zastupovat, může dělat všechno, co jste mohli dělat vy. Nesmí teda scizovat ten majetek, on samozřejmě ho má chránit po dobu toho dědického řízení, ale může dělat kroky, které jsou nutné k tomu, aby ho ochránil ten majetek. A tuhle tu svoji pravomoc má až do okamžiku, než je dědický řízení ukončený. Jakmile je ukončený, tak samozřejmě přebírají ten majetek a ty noví vlastníci a ty už si s ním pak disponují sami, jeho role končí. A takže na tohleto období může tato funkce velmi dobře posloužit. Takže závěť. Případně uvažovat nad nějakou pojistkou, případně zvažovat, jestli máme být partneři, máme být manželé. Ten manželský vztah možná pro dnešní jako generace třeba nemá tu symbolickou hodnotu, ale z pohledu prostě zákona je velký rozdíl, jestli jste partnerem, anebo jestli jste manželem nebo manželkou. Je to diametrální rozdíl. A pokud máte obavu o to, aby se vám nesmíchávaly majetky dohromady a nechcete mísit ty majetky dohromady, tak není nic jednoduššího, než uzavřít teda sňatek, ale zároveň u notáře uzavřít vlastně dohodu o tom, že zůstává každému z vás výlučný vlastnictví a nespojuje se na tom majetku. To znamená, ano, jsme manželé, moje manželka zažívá ty benefity toho, že je moje manželka, typicky právě, že v dědickém řízení je účastníkem toho dědického řízení spolu s dětma, má nárok na stejný díl, má nárok na vdovský důchod a podobné věci, má nárok, no, vy máte nárok na využívání různých daňových benefitů, když třeba ona je na mateřský, nepracuje, tak ji můžete odečítat za ní a tak dál, ale nemusí mít můj majetek, nemusíme spojit dohromady ten majetek, ten můžeme mít každý na svý hromádce, napsaný na svý jméno, bez toho aniž by se slučoval, takže v případě rozvodu dojde pouze k tomu, že prostě ukončíme ten náš formální podobu toho vztahu, ale na majetek to nemá vlastně žádný vliv, protože společný majetek a společný jmění manželů nevzniklo. Takže a pokud je tím alibistickým argumentem to, že nechceme míchat majetky dohromady, tak tohle vám to může vyřešit a můžete klidně se oženit a majetky nechat prostě rozdělený, ale chránit toho druhého partnera a možná mu tím symbolicky sdělit, že to s ním myslíte vážně. Ale to už nechám, tu symboliku nechám samozřejmě na vás. No a bavili jsme se o tom teda jmenovat správce pozůstalosti. Když už budete u toho notáře, můžete jmenovat i opatrovníky, kdyby prostě jste zemřeli oba dva rodiče, tak můžete říct, kdo si přejete, aby převzal to opatrovnický po vašich dětech. Nemůžete úplně trasy být 100% jistý, že to bude naplněný, protože to finální rozhodnutí v tomhle případě má soud, ale on určitě bude přihlížet k tomu vašemu přání, který vy jako rodiče dětí vznesete. Když přeju si, aby to byli moji rodiče nebo aby to byl můj bratr, dál, tak soud tomu bude přihlížet a pokud bude ten rodič, bratr ochotnej se tý role ujmout, tak a bude na to teda řekněme mentálně, finančně a prostorově, jak mu se má nemovitost k tomu tak dál zařízený, tak mu ten soud vyjde vstříc. Tak doufám, že jsem ukázal, že dědické plánování není pouze pro lidi, kteří jsou už starší, ale že je důležitý v každém věku nad ním uvažovat. Zároveň si uvědomíme, že to není drahá položka. Když si necháte udělat u notáře závěť, tak vás ta závěť bude stát tisíce korun. Jo, budou to jednotky tisíc korun. Je to podle notářského ceníku, je to 1500 až 3000 korun podle typu notáře. Víc to nebude. Případný teda dominování správce pozůstalosti bude stát zase, jo, nějakou tisícovku navíc. Ale opravdu můžete velmi levně vyřešit potenciální spory. Já mám závěť už mnoho let, doufám teda samozřejmě, že ji mnoho let nebudu potřebovat, ale kdyby ta situace nastala, tak vím, že o rodinu bude postaráno, vím, že bude o firmu postaráno, že nevystavím ani firmu, ani nejmůj majetek a hlavně ani moji rodinu žádným jako v principu na první pohled jasně konfliktním nebo rizikovým situacím. Tak to je z mojí strany dneska všechno. Přeju vám, aby samozřejmě jste tohle téma nemuseli dlouho řešit. Bohužel, ale prostě člověk míní a život mění a přináší nám různý situace a nikdo tady prostě nebudeme navždy. Takže jednou to budeme muset řešit všichni a je dobrý nad tím přemýšlet samozřejmě dříve než pozdě. Pokud tohle téma potřebujete pomoc, zmínil jsem, že máme na webovkách možnost využít dědický plán. Pokud máte k dispozici 5 milionů korun a hledáte partnera pro nějakou dlouhodobou pomoc při správě toho vašeho majetku, pro to dlouhodobý poradenství, tak jsme tady pro vás. A pak samozřejmě je pro nás to dědický plánování automaticky součástí té naší práce a ten dědický plán vlastně jako jednu z prvních věcí s našima klientama vždycky řešíme a připravujeme. Tak díky, že jste doposlouchali až sem, nebo se dodívali až sem. Budu moc rád, pokud třeba na YouTube mi napíšete do komentářů, jak to třeba vidíte vy, jestli máte závěť, anebo třeba jste došli k nějakému závěru, že ji upravíte, budu moc rád. Tak zase brzo, na viděnou, nebo naslyšenou.